Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Na jméno Alexandra Gajdoše z Karlových Varů jsem poprvé narazil v pražské kanceláři Československé obce legionářské asi před 20 lety. Měli jsme od této organizace doporučené stovky osobností, které bychom měli pro paměť národa vyspovídat. O panu Gajdošovi jsem věděl pouze to, že 3 měsíce v roce 1945, tedy na úplném konci války, sloužil v Československé zahraniční armádě na východní frontě. Jeho životní příběh je ovšem pozoruhodný i z jiného důvodu. Alexander Gajdoš, slovenský kluk židovského původu, utíkal před nacisty, ukrýval se v horách, při jedné razii ho dopadli a uvěznili v koncentračním táboře, ze kterého se až neuvěřitelným způsobem dostal a připojil se k partizánům. No prostě jeho válečné osudy by vydali na úžasnou knihu. S Alexandrem Gajdošem jsem seděl několik hodin v jeho malé kanceláři na karlovarské židovské obci. Dlouho přes úřední hodiny. V místnosti pracovali jeho kolegyně, snad asistentky předsedy obce, kterým Alexandr byl. S úžasem naslouchali jeho vyprávění. Když po několika hodinách Alexandr skončil, jedna z přítomných dam se slzami v očích prohlásila. Sašo, jak to, že si nám tohle nikdy nevyprávěl? Alexandr se smál a řekl, dámy, vždyť jste se neptali. U příběhu pana Gajdoše vás od mikrofonu vítá Mikuláš Krupa. Rodina Alexandra Gajdoše žila v Žilině, v malebném slovenském kraji v horách. Několik kilometrů za městem se tyčí malá a velká Fatra. Jsou to rozlehlé a opuštěné hory. Celý týden tam můžete chodit a člověka nepotkáte. Za to třeba medvědy a vlky. Je až neuvěřitelné, že se v těchto horách kdysi skrývaly stovky židovských rodin. Tito uprchlíci si hloubili vlastníma rukama díry do země, jakési zemlianky, ve kterých se snažili přežít zimu roku 1944. Jedním z nich byl právě i Alexander Gajdoš. Co se tak hrozného stalo, že museli lidé opustit domovy a hledat úkryt v lesích Fatry? Bez nástrojů, náhradního oblečení, bez jídla. Začněme ale vyprávět příběh od začátku, tedy od doby, kdy na Slovensku vládl Tiso. Platili protižidovské zákony. Židé byli linkovými gardami zatýkáni a sváženi do sběrných táborů a transportováni do německých koncentračních lágrů. Do roku 1942 se 17-letý Alexandr skrývat nemusel.
Že jsem prostě pracoval jako instalatérský učeň, víceméně na zapřenou, na černo. Takže jsem přihlášený nebyl a nic takového nebylo, výplata žádná nebyla. Ale byl jsem rád za to, protože jsem tímto stylem mohl přezdržovat převážnou část dne mimo domov, takže mi nehrozilo bezprostředně nebezpečí, že mě hlinkové gardy seberou do lágru. Pak se stejně stalo to, že 17. července roce 42 z mojí rodinu a se mnou potom jako sebrali hlinkové gardy a odvezli do koncentračního tábora v Žilině.
Je důležité říci, že Slovensko se odtrhlo od Československa. Němci Slovensko neokupovali, jen místní posádka dohlížela, aby sami Slováci správně a důsledně zatýkali a věznili své židovské spoluobčany. Během dopoledne každý pracovní den vyrážel z lágru vlak s dobytčími vagóny. Tam se lidé tísnili, netušíc, kam přesně jedou. Den dělila selekce, tedy výběr těch, kdo nastoupí do vlaku a navždy zmizí.
Život tam byl teda úplně primitivní. Žilo se tam v takových dřevěných prostě barácích. Spalo se na slámě, na nějaké dece, zakryté taky nějakou dekou, že... Jídlo si každý nějaký uklohnil sám, pokud měl z čeho. Jinak se tam jednou denně vydávala nějaká strava, že jo, ale to celkem nelze nazvat nějakou stravou. To nebylo prostě ani k umrtí, ani k žití. No jinak celý den prakticky, pokud se nešlo do práce, a to se nechodilo do práce v době transportu, No tak se každý někde ukrýval, protože se nikdy nevědělo, kdy prakticky přijde další výběr. Ovšem já osobně jsem odvezený nebyl.
Podmínky se v tomto sběrném lágru jistě nedají srovnávat s tím, co na Židy čekalo například v Osvětimi. Tady na Slovensku v Žilině se tolik netlouklo, nemučilo, nevraždilo, což ovšem neznamená, že se to nedělo. Dozorcům a správcům tábora, jak říká Gajdoš, šlo hlavně o to odvést svoji práci, tedy splnit normy, naplnit dobytčí vagóny.
Dozorci byli většinou hrinkoví gardisti, ten tam nějaký Němec tam byl taky, ale ten to tam jenom tak jako hlídal. Jo. No a pokud jako vlastní řízení toho tábora to prováděla taková ta samospráva, která měla ty úkoly takový, jako starat se o to, aby byl transport, a aby bylo dost lidí v transportu a prostě tu špinavou práci dělali. No, dozorci byli podle toho, jak kerej chlastal, kerej ne. Jo. Byl tam, já nevím, 2 nebo 3 lidi, jaký slušnější, co jsem tak nějak znal, no, ale jinak už se to nějak konkrétně hodnotit nedá, protože člověk kolikrát 3 dny toho dozorce neviděl.
Jednou se stalo, že dozorci zmizeli. Všichni do jednoho. Nikdo najednou vězně v táboře nehlídal. Stalo se to na konci srpna roku 1944. Slovensko se na chvíli stalo opět územím Československa. A všechno se to stihlo během několika dní. Vypukla totiž největší evropská protinacistická vzpoura, Slovenské národní povstání. Ačkoliv bylo během několika týdnů potlačeno, přesto se podařilo zachránit řadu těch, na které by čekal transport do koncentračních táborů. V žilinském táboře se na několik dní otevřely brány.
Dozorci a tyhle ty všichni jako se ztratili z toho tábora. Řekli nám, tak běžte někam, mizněte, každý někam se to... Tak každý podle svých možností se nějak prostě jako zdekoval, že jo. Protože prakticky vypuknutím národního povstání to byla otázka jednoho dne, jedné noci a druhou noc už obsadili Němci Žilinu zpět. A to už potom i okupovali. To už nebyl slovenský stát, ale to už zabrali Němci jako armáda. První starostí bylo dostat se okamžitě někam do hor.
Rodiče Alexandra prchají na fatru, do hor. I jejich syn s nimi odchází. Po několika set metrech se zastaví, otočí se na rodiče a rozloučí se, protože má jiné plány.
Já jsem si říkal, jediná šance je, když bude mít člověk nějakou zbraň a bude se moct sám nějak o sebe postarat. Když člověk půjde do hor, tak tam může jedině čekat, protože to byli civilisti v horách, jo, který byli prostě vydaný na všanc, třeba, já nevím, místním zrádcům podobným, jo. No a museli v té hora jenom čekat, až buď je objeví nebo neobjeví, je buď je chytnou nebo odvezou, což se taky stalo, že jo, rodiče pak nakonec chytli, no a odvezli je do koncentráku. Přímo. A jinak jako člověk měl jedinou šanci, když se mohl sám o sebe postarat. To znamená dostat se k vojenské jednotce a snažit se prostě se probojovat někam.
Až po válce se dozvěděl tragédii. Jediný, kdo zázrakem přežil válku z jeho rodiny, byl otec. Matka a sestra zmizeli. Nejspíš byli umučeny v některém z nacistických koncentráků. Kde a jak přesně, není známo.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Alexandr Gajdoš, asi 20-letý mladík, utíká z lágru u Žiliny do centra města. Zprvu netuší, co se vlastně přesně děje, že důstojníci prvorepublikové československé armády zahájili na Slovensku povstání, ke kterému se přidalo zhruba 30 okresů. V Žilině působila menší posádka narychlo vzniklé první československé armády na Slovensku.
No, tak tam jsem se přihlásil, v noci dostal jsem zbraň a druhý den ráno už jsme jeli do Nízká Fatra, to je Strečno průsmyk.
Za dva dny se z vězně odsouzeného na smrt v koncentráku Alexandra Gajdoše stal svobodný civil a hned za několik hodin už oblékal uniformu. Ocitl se v zákopu s puškou z první republiky a s tímto měl bojovat proti německým tankům. Ty se blížili jedinou možnou cestou na Žilinu, průsmykem Strečno.
Přitom, kdy nám předávali zbraň, nám vlastně ukázali, jak se ty náboje dají a jak se nabíjí a jak se míří a to bylo všechno.
Jak je vidět, armáda, když je potřeba, zvládne základní výcvik velmi rychle. Velitelé povstání plánovali, že udrží horské průsmyky a stačí jim na to jen pár týdnů, protože jim na pomoc přijde Rudá armáda. Ta postupovala od východu. Rusům to ovšem trvalo příliš dlouho a hrstky slovenských vojáků neměli proti nacistům téměř žádnou šanci.
První sled obrany zaujali francouzští partizáni, kteří prostě drželi v šachu německé tanky, protože to je průsmyk, tam se nemohlo nikudy jet, než po silnici nebo přes tunely. A druhá linie byla prostě už slovenský vojáci v zákopech a podobně. Takže tam jsme potom strávili asi 3 dny nebo 4 dny, než Němci nás odsaď vytlačili z toho průsmyku. Přímo k bojům, jaksi jako mezi lidma, ani tak ne, jako spíš jsme byli ostřelovány minometní palbou, což teda Němci dokázali skvěle, když se trefili přesně na milimetr. Jinak prostě jako k dalšímu nasazení už nedošlo, pak se muselo z těch hor ustoupit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nějaký major dobrovolný tam byl, ten vždycky z pistoli přiběhl a za mnou do útoku a podobně. Pak jsme došli, já nevím, na půl cesty k tunelu po kolejích, tam nás zastavili tanky, palbou a tak pak jsme se pomalu vrátili.
Po několika dnech dostala jednotka, ve které sloužil i Alexandr Gajdoš, rozkaz zahájit protiútok u vesnice Vrutky. Velitel zorganizoval četu a vyrazil horskými svahy k vesnici. Prozraďme, že to byla poslední vojenská operace Alexandra Gajdoše, při které se tedy střílelo.
Takže jsme se přískokama dostávali k tomu lesíku. Byly to takové přískoky, jakože jsme vždycky využili zrovna vybuchlou minu. Kde vybuchla, tam byla díra, tak tam jsme do ní skočili, pač to už jsme věděli, že tam další mina nespadne, tam je to jako jistý. No, pač na jedno místo dvě miny nikdy nespadly. Takže po těch dírách jsme se prostě přibližovali k tomu lesíku. Pak jsme se dostali na takovou rovinku, pole tam bylo, jo, ten před námi byl ten lesík a tam jsme nějak uvízli, nevím teda jako proč. Zřejmě tam byla nějaká německá jednotka a ty velitelé prostě furt nebyli schopni to vyhodnotit, co a jak. Tak tam jsem prostě jako na té rovince koupil prostě kulku od Němce, který seděl někde na stromě. Pač ten Němec po mně střílel vlastně 3x. Jednou mi to, jak se zalilo, taky před nosem, po druhé vedle, no a po třetí už jsem to dostal do ramena, do hrudníku. Takže takhle jako raněný jsem tam prostě chvíli volal kolegy o pomoc, až pak nakonec se přece jenom odhodlali asi 2, ty nejbližší. Tak mě dali na deku a plížením všichni jsme se jako odsaď dostali pryč z dostřelu těch Němců.
Stejnajícího Alexandra, kterého kulka zasáhla ze zhora do ramene a vyšla bokem, přičemž mu zlomila 2 žebra, odtáhli k silnici, kde byl naložen na nákladák a odvezen do nemocnice v Banské Bystrici. Cestu si samozřejmě Alexandr nepamatuje. Bolestí a ztrátou krve omdlel. Probudil se až po operaci, když mu doktor sděloval, že bude žít. Ovšem musí z nemocnice okamžitě zmizet.
Odpoledne už dopadaly dělostřelecké granáty německé přímo na nemocnici. Takže nám v té nemocnici řekli, hele, kdo můžete chodit už? Tak my vás spustíme a běžte někam, jo. Protože tady se neví, kdy ta nemocnice prostě jako bude napadena taky, jo. No a prostě Němci v nemocnici, koho našli, toho zabili. Když prostě nemohu utéct, tak bez pardonu zlikvidovali ty raněny a tak dále. s ním se nic nepárali s nikým tam. Já jsem odešel a šel jsem do Banské Bystrice, to je kousek, vlakem, a přihlásil jsem se na hlavním štábu partizánů v Banské Bystrici, kde mě přijali jako do strážného oddílu.
Alexandru Gajdošovi se velmi špatně dýchalo, protože žebra nebyla ještě dostatečně srostlá. Strážní služba mu vyhovovala. Hodiny a hodiny stál s puškou před budovou hlavního partizánského štábu v Bystrici. To trvalo zase jen pár dní. Pak se jednotka zbalila a pochodovala z města pryč. Němci je totiž odstřelovali a kdo se chtěl zachránit, musel do zasněžených hor.
Po takových prostě různých překonání, já nevím, Chabence a Ljumběr a tak dále, v metru sněhu už tehdy, to byl začátek listopadu. No a tam prostě už jako v tom sněhu řada z nás dostala těžkou úplavici, což jako nebyl žádný div, že jo. Tak ty, co jako tu úplavici měli, byli odděleni jako v jiných bunkrech. Když bylo jídlo, bylo, když nebylo, nedostali, protože to, co se jedlo, to se všechno muselo jít ukořistit někam, dolů, jo. Takže ty výpravy, já nevím, třeba ráno odešli a vrátili se večer a přinesli možná nic, nebo jenom trochu něčeho. Takže prostě, když už potom nevěděli, co s náma, protože léčit se tam nedalo, nebylo čím, že antibiotika neexistovaly, jiný lék jaký neexistovaly, no a uplavice to je něco, jo. To, kdo to neměl, tak to neví, co to je. No a pak přišli nějaký ty Sověti, nás tam prostě svolali do jednoho bunkru a řekli nám, pojďte se. My nemáme možnost vás tady živit nebo něco podobného, pač my máme sami ze sebou starostí dost. My vás odvedeme směrem dolů, do podhůří, a hoď se každý snažte se nějak zachránit. Jo? To už potom bude věc každého z vás, jak se vám to povede. No, taky se tak stalo. Takovou jednou skupinku nás odvedli směrem dolů a řekli, dejte se tady to, tady je tady ta vesnice, tady, tady to bylo vidět podle světel, jo, v noci. Tak tady se snažte nějak schovat nebo něco. Ale my vás máme všechny to a když teda někdo z vás zradí nebo něco, my si ho pak najdeme. My si vás najdeme, kdybyste jako náhodou chtěli přeběhnout Němcům nebo podobně, jo. Což jako nepadalo do úvahy, zvlášť u mě, jo, já jako Žid jsem se k Němcům nemohl přidat, v žádném případě.
Alexander Gajdoš se v jednotkách už v Banské Bystrici blízce spřátelil se stejně starým vojákem. Celé jméno si už nepamatoval, ve vyprávění mu říká Rudla. Vzpomíná, že to byl Čech z Ostravy, syn nějakého továrníka. S tímto přítelem vyslechl hrozbu sovětských partizánů a tak se spolu vydali do hor, hledali nějakou samotu a tak šli do Nízkých Tater, tak jako před ním lidé z lágrů v Žilině. Měli plán vyhloubit si zemlянку, postavit jakýsi bunkr z větví, chroští a hlíny s malou obytnou místnostkou, kde si udělají ležení. V jednom koutě si postavili špajz, kam začali schromažďovat jídlo, které vyžebrali po vesnicích. Rozhodli se šetřit. Měli strach, že napadne sníh a pak už nebudou vůbec vylezat ven. Prozradili by je stopy. V tomto uzavřeném malinkém prostředí v podzemí chtěli strávit celé měsíce. Říkali si, že vylezou, až bude konec války. Byl to vlastně šíleně střeštěný plán ve strašné době.
On byl Čech a byl slušný. Takže jsme spolu kopali bunkr, potom v jednom svahu. Kopali jsme asi měsíc. Přes den jsme kopali, večer jsme šli do vesnice. Tam jsme se najedli. Tam nám dali pár, já nevím, brambor. A oni se tomu nedivili, že jo, tam ty lidi v to podhůří. Tam se toho mlelo furt hromadu, že jo. Tak akorát jsme se divili, kde to furt berou. Pač to je chudej kraj, pod Nízkýma Tatrama, tam žádný velký, jako pole a takový nějaký velký to nebylo. No ale komu mohli a co mohli, to vždycky nám dali. Takže my jsme si takhle pomalu dělali tam ty zásoby. S tím, že až jich budeme mít jakž tak dost a bude velký sníh, že by nás prozradili stopy ve sněhu, protože Němci a Vlasovci hlavně. A gardisti ty furt brouzdali po těch lesích. Jo? No a tam, jak narazili nějakou stopu, tak po ní šli, pochopitelně. Takže jsme říkali, dokud nenapadne sníh, tak ještě budeme chodit a až bude sníh, tak se zahrabem a budeme žít z toho, co tam máme. Jo? Prostě.
Všechno jídlo, co vyžebrali, rozdělovali na dvě části. Jednu spotřebovali hned a druhou si schovávali ve stále útulnějším obydlí v horách. Každou noc prý byla větší zima. Alexandr se svým přítelem Rudlou neustále rozpočítávali, na jak dlouho jim jejich zásoby vydrží, jestli se ještě vyplatí jít do vesnice a riskovat, totiž civilizace pro ně znamenala největší ohrožení.
No a tak jsme říkali jednoho večera, hele, tak dneska ještě půjdem, zítra skončíme. Zítra už nepůjdem, dneska ještě půjdem dolů. Tak jsme šli do jedné takové vesnice a už já ty jména nepamatuju. No a tak jsme tam narazili na jednu hospodyni, která byla velice slušná. Její muž byl snad taky někde narukovaný na východní frontě, nebo já nevím. Přesně už nevím. No a my jsme jí říkali, hejte se, nechte nás přespat. A my ráno, než se rozední, půjdeme zpátky. Jo, 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 dobře, dobře, ale sundejte si to, já vám to všechno vyperu, to až vši nažrali, že jo, pochopitelně, kde by nebyli vši v té době. Já vám to všechno vyperu a dala nám večeři a vyprala, uložila nás do peřin, jo, co jsme jako už dávno zapomněli, co to jsou peřiny. No, tak jsme tam spali jak nemluvňátka prostě do rána. Ráno přiběhla, už bylo světlo a řvala, Ježišmarja, vstávejte, Němci jsou tady ve vesnici. A jsme jí říkali, no, paní, to vám děkujem. Teda, to jsme říkali, abyste nás budila za tmy. No, vy jste krásně spali, mě bylo líto prostě. Bylo jí to líto a nás nechalo spát. No, tak jsme honem vylitli z chalupy. No a na náměstí už tam byli rozestaveni, a hlavně Vlasovci tam byli. Rozestavěny kulomety a celá vesnice obšancovaná. Tak nás tam čapli, pochopitelně. Dostali jsme pár šťůlců, jo. Jsem tam nějakou facku od nich. No a odvedli nás, jak se to jmenovalo, byla to taková stanice, nádraží a nebylo to přímo ve městě, nějaké jako hradlo nebo čertvico. A tam byla německá posádka a tam nás zavřeli. No a tam prostě jako jsme asi 3 dny trnuli, co s náma provedou, jo. Pak vždycky přišel nějaký nacista a říkal, tak, za chvíli si vás vyzvednu a tamhle ve sklepě vás postřílí, jo, vždycky tamhle vyhrožovali. Až tam už nebyli Vlasovci, to zase byli Němci. Sice jako i dětkové, co hlídali tratě, ale mezi každými dětkama byl jeden nacista. To měli tak prostě rozstříděný, aby jako ty dětkové nemohli být sami mezi sebou jenom. No a dětkové se o nás starali v noci, hlavně když nacista museli jít na hlídku, tak oni přišli a přinesli nějaký zbytky do svých a takový. Tak oni řekli, že nedostaneme žádný nic.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme osudy Alexandra Gajdoše. Před zprávami jsme vyslechli, že když mu bylo 17 let, byl jako židovský chlapec rodiči v roce 1942 uvězněn ve sběrném táboře u Žiliny. Odtud se mu ale podařilo uprchnout. V horách si s kamarádem vybudoval zemlянку, kde chtěli přečkat zimu. Byli ale vojáky dopadeni a znovu zavřeni do věznice, kde si nedaleko velké fatry. Příběhem Alexandra Gajdoše vás provází Mikuláš Kroupa. Alexandr Gajdoš se ocitl ve vězení pro takzvané válečné zajatce spadající pod Ženevskou konvenci. Ta jim zaručovala vlastně docela slušné zacházení. Nevíme, jestli je velitelé věznice znali. Rozhodně k dodržování nic nenutilo. Alexandr Gajdoš popisuje, kratochvíle nacistů.
Protože oni vždycky se ožrali v noci nebo večer, šáhli do kartotéky, vytáhli, to je takový část, jo. To dali strážným a ty už to obešli, ty lidi vyvolali. Venku bylo slyšet nákladňáky nastartovaný, kravál, psi a všecko možný v noci, že jo, tak jsme věděli, už je vezou, jo. A to byl vždycky člověk tam trnul a to se krve nedořezal, aby to na něj nepřišlo.
Každou noc se ozývaly nákladňáky, řev opilí gestapáků, střelba, vyvolávání men. Každý věděl, že tito lidé jdou na smrt. Alexandr čekal, tak jako tenkrát v lágru v Žilině, kdy na něj přijde náhodný los. Pro představu, věznice měla obrovské cely, kde přežívalo více než 800 vězňů. Každou noc jich desítky zmizely. A vězňů ubývalo a ubývalo. Každým dalším dnem bylo jistější, že se ozve i jeho jméno. Ale přesto stále nic. Najednou v místnosti, kde bývaly stovky lidí, sedí na zemi jen posledních 6 vězňů, mezi kterými je i Gajdoš a jeho kamarád z Ostravy, Rudla.
Tak řekli ty dozorci, tak hejte se, aby jsme byli někde nahoře. Dole, pojďte dole do přízemí, tady jsou deky a slamníky, tam jsme deky neměli nahoře. Slamníky už vůbec ne, to se spali na zemi, na podlaze. Přikryl se každý něčím, já nevím, sakem nebo košili nebo čímkoliv. Tak jsme se tam přestěhovali, no a tak nás tam prostě asi 14 dní krmili. Ty dozorci, a že oni to měli tak, že měli určitou denní dávku pro celek. Ať tam bylo 800 lidí nebo 80, tak furt fasovali stejně. Jo? Takže nás z ty dávky pro 800 nám vařili pro 8, takže my jsme jako jídlo měli a tak dále, takže jsme se jakž takž po stránce fyzické jako dali trochu dohromady.
Alexandr zesílil, dokonce začal mít naději, že by zase mohl zázrakem přežít. I když nacisté dobře věděli, že válku prohrávají, ujít si příležitost zastřelit nebo umučit uvězněné židy si nenechali. A teď se stal opět malý zázrak, když Němec, zkoumající tmavé židovské rysy Alexandra Gajdoše, jen mávl rukou a šel si po svém. Slovenský správce věznice se z Bůh ví, jakého pohnutí svědomí zachoval k posledním 6 vězňům milosrdně. Nechal si je nastoupit a sdělil jim, že jsou volní. Rozdal jim dokonce propouštěcí dokumenty na jejich jména a řekl jim, že jestli se mu dostanou do ruky nebo bude mít s nimi jakékoliv problémy, okamžitě je zastřelí. A pak prý velmi mírným tónem pokračoval.
Musíte jít na západ. Já by vás napadlo jít naproti na front, ke frontě. Protože tady všude je válečné území, frontové, tady když vás někde nějaká jednotka uvidí mimo silnici, tak vás postřílejí. Tady prostě není soud, není nic, tady je frontové území, tak vy musíte jít na západ.
Alexandr Gajdoš s Rudlou z Ostravy se jako ve snách vypotáceli z vrat věznice. Chvíli na sebe koukali a pak vyrazili na východ. Alexandr na něj volal, co blázní, co pak neslyšel velitele věznice. Rudla prý jen řekl, že nestojí o kulku do hlavy z německé pistole. Tak tedy oba vyrazili směrem na frontu, na východní Slovensko. To byl přelom února a března roku 1945. Kráčeli po silnici, protože si říkali, že pokud půjdou do lesa, jistě se stanou terčem odstřelovače, nebo partizánů, nebo německých jednotek. Po chvíli před sebou uviděli vozy, jedoucí směrem, kterým kráčeli. Byli to Němci. Na vozech seděli vojáci, kteří vezli munici, zbraně a jídlo.
Tak se říkali, hele, tak se mezi ně zamícháme a tady budeme víceméně v bezpečí, pač i Němci přeci nebudou střílet po nás mezi nima, že jo. No tak jsme tam pochodovali mezi dvěma vozy, furt na východ. No a tak jsme prostě kus takhle odešli. Pak se jako najednou strhla nějaká střelba vepředu. Tam ten, před tím trénem tam měli nějaký nákladňáky a ty přepadli nějaký partizáni a sebrali je. Tak ty děckové prostě jako dost znervozněli a po nás koukali. Si nejsme taky nějaká předsunutá sranda od nich. Jo? Tak jsme říkali, ne, my musíme nejbližší odbočka, jak bude doleva, tak se od nich utrhnem a dostanem se někam prostě co možná nejblíž do lesa. Proto jsme už věděli, že tam kolem všude jsou různé partizánské jednotky. No tak jsme prostě jako, jsme se takhle dostali do jedné vesnice a tam nás nějaký místní člověk, on se ptal, co jste zač. A my jsme říkali, no, Němci nás pustili a měli jsme i tam, ale my jdeme sem, my se chceme někam tady přidat. A on říká, počkejte, u mě prospíte a já vás ráno převedu přes silnici a ukážu vám, kam byste šli.
Skutečně, brzo ráno je probudil, byla prý typická jarní mlha. Dovedl je na okraj vesnice a ukázal jim lepší pěšinu v údolí, kam nebyl z kopců vidět a že se prý takto rychle dostanou k partizánům. Když v horách osaměli, Rudla oznámil, že by potřeboval jít na toaletu, jak se říká, na velkou.
Čeče, počkej, já potřebuju něco. Já říkám, tak tady jdi za ten strom a se vyser, jo, prominutím. No tak on tam šel za ten strom a spustil kaloty a teď zůstal jako sloup, slunej, koukal někam. Já říkám, kam kouká, no a tam stála nějaká postava v bílým maskováči, maskáči jako v zimě. No tak stál, koukal a on taky stál a koukal a tak jsme prostě začali pomalu couvat. Se nevěděli, kdo to je. Jestli je to Němec, nebo co to je, že jo. Samopal měl tady, jo. Tak jsme couvali a jsme prostě se dostali nějak mimo obzor toho. A tam jsme se otočili a začali jsme utíkat. Směrem jako přes pole, takhle k nějakému, nějaká cesta. No a když jsme byli v nejlepším útěku, tak se ozvalo halt, jo. Jsme si říkali, co je, ne. A teď jsme zjistili, že po té silnici pochodovala nějaká rota Němců. Kulomety a pásy a milomety a všechno možné, jo. Šli do nějaké akce nebo z akce, četři. No prostě jsme museli zůstat stát, takže pojďte sem, jo. Co jste zač? Tak my jsme jako říkali, no, tady máme jako propouštěcí papíry. No, tak dobře, teď pojďte s náma, každému navalili do každé ruky jeden ten takový ten plechovej zásobník těch pasů kulometnej, ono to jako váží docela 20 kilo, jedna, jo. A ještě tady pasy nám navěšeli a tak jsme jim nesli tyhle ty srandy. Mezi nimi jsme pochodovali na ty vesnice.
Když prý došli do nějaké malé vesnice, kde měli Němci ležení, začalo se diskutovat, co s kluky, kteří jim nesli celou dobu kulometné pásy. Unavený Alexander s Rudlou byli velitelem varováni, že to s nimi nemusí dobře dopadnout. Ať si zatím ustelou v předsíní chalupy, kde spal i velitel.
Velitel potom jako dal rozkaz, aby nás přivedli k němu. No a tak už tam šli, no já jsem teda nějak tu němčinu lámal docela slušně. Tak se jí ptal, co mu řekli, co a jak bylo, že jo, že jsme byli tam zavření, že nás propustili, že jsme šli jako po silnici, pak že jsme odbočili a pak že nás chytili. A on říkal, no já co já vám s váma mám dělat, já bych vás pustil, ale když já mám tady toho svého Feldwebla, to je nacista. To já nemůžu, jo, ale já něco vymyslím a tady budete spát u mě.
Alexandra probudila hádka, zůstal ležet a předstíral spánek, takže všechno slyšel. Velitel, který se o ně postaral, se hlasitě o ně hádal. Feldwebel důrazným tónem oznamoval, že tyto kluky na místě zastřelí, protože to jsou určitě sovětští špioni. Jejich propouštěcí dokumenty jsou prý falešné. Velitel mu na to oponoval, že nikdo nikoho tady střílet nebude. Zítra je naloží na vůz a odvezou zpátky do věznice, kde jim propouštěcí dokumenty vystavili. Pokud správce nepotvrdí jejich pravost, může tedy zajatce na místě zastřelit.
No, my jsme říkali, no nazdar. Takže to jsme si moc nepomohli. Chvíli jsme tam stáli a on najednou vyšel a poznal nás hned, pochopitelně. A říkal, co vy tady zase děláte? Přeci jsem vám řekl jasně, že se máte chovat tak, aby vás sem nepřivezli zpátky. Jo? Protože to už já nevím, co... Prostě, a teď ten feldwebel nerozuměl, protože on se nám mluví česky, ne? A ten jenom furt mlel, že měl také orzám, chytil jsem partizánský špehy, jo? A oni, že tvrdí, že mají od vás taky propouštěcí listy. A držel ty propouštěcí listy. A on se za to podělal, říkal, mu feldweblovi říkal, idiot, jo? Das ist mein Unterschrift. Da, razítko tady, že jo, Sicherheitsdienst, všecko v pořádku. To jsou propouštěcí listy a vy jste idiot, blbec a tak dále, strašně mu vynadal. A nám řekl, počkejte tady chvíli, jo, a jemu řekl, hau ab, okamžitě, jo, zmizni. Jo, tak ten chudák, chudák, no prostě, v tu ránu byl chudák, byl rudý jako svině, celý je prostě fialovej, jak dostal vynadáno, tak set na ten vůz a uháněl pryč. Za chvíli přišel a on říkal, tak tak běžte, on už je bohu kde, jo. Ale to bylo naposled, říkal. Tak jsme pochodovali prostě, až jsme dopochodovali do vesnice Priechod.
Vesnice Priechod byla proměněna v partizánské ležení. Všude zákopy, zemlanky, rozbořené domy. Alexandr a Rudla se hlásili do služby. Provázel je jakýsi chlapík v civilu. Procházeli táborem. Něco se prý nejspíš slavilo. Vojáci mohutně popíjeli samohonku. Někdo už v opilosti polehával. Všude bylo prý spoustu místa a Alexandr si vyhlédl útulný slamník, kam by se nejraději okamžitě natáhl. Byla už tma a tak se k potoku šli opláchnout a chystali se zalehnout. Chlapík, který se o ně staral, náhle změnil tón, velmi agresivně na ně začal útočit, že nepřipadá v úvahu, aby dnes v noci zůstali. Alexandr si myslel, že jejich průvodce je nejspíš také opilý a že se mu to v hlavě nějak pomotalo. Ale jeho agresivita narůstala se jejich prosbami, aby je tu nechal přespat.
A my jsme mu říkali, my jsme jako páni, celý den pochodujeme, tak dále, že jo, různě po polích a tak. To už bychom se rádi vyspali. On říkal, tady spát nebudete, vy pojete ještě večer, veš, tam je nahoře jako hájenka, tam je další skupina partizánská a tam byly i tyhle ty z té partizánské brigády, byli tam některé členové a nějaký Maďar, nějaký Slovák, nějaký podkarpatský, už prostě taková namíchaná jednotka. Tam půjdete. No a jsme říkali, že se nemá nic dělat, no. Tak jsme se najedli a u příkladu takové jídlo, jako oni měli, já nevím, ty knedlíky s povidlama, jo. A já nevím, slepičí paprikáš s haluškama. No prostě to jídlo by bylo nesehnal ani já nevím kde, jak oni si tam žili. No tak jsme se najedli, chvíli jsme si odáchli, se setmělo, přišel voják a šli jsme. No tak nás odvedl k nejbližší hlídce, která byla mezi tou hájovnou a tím, že jo, a tam byli dva a tak ten jeden nás vedl potom dál do ty hájovny a tam už byl velitel nějaký Slovák, nějaký nadporučík Papala se jmenoval a ten, no, vítajte, jo. Dobrá posila a tak dále. Tam jsme znovu ještě večeřeli po druhé, knedlíky zase s ovocem a se švestkama. Nad ránem najednou takový vírvar, jo, strhlo se to. A my jsme se jako to přiběh ze zhora jeden a říkal, Němci a hlavně Maďari a Němci přepadli Priechod. To je ta vesnice, z které jsme prostě večer odešli.
Nad Alexandrem Gajdošem a jeho přítelem Rudlou musel dohlížet snad nejvyšší anděl strážný. Ráno se totiž vypravili zpátky do partizánského ležení v Priechodu, odkud byli v noci nepochopitelně vyhozeni. Všichni partizáni do jednoho byli v táboře zavražděni. Nikoli v boji, ale ve spánku je někdo podřezal. mezi mrtvými, kdo si chyběl. Chlapík, který je den předtím provázel a na noc je vyhodil, čímž jim zachránil život.
Byla mlha, oklamali stráže, no prostě masakr. No my jsme říkali, Herko, to jsme měli kliku, když jsme tam nezůstali, jo. A já jsem říkal tomu z té Ostravy, říkám, hele, on to moc dobře musel vědět, protože já nevím, proč by zrovna my jsme tam nemohli zůstat, to přece mohlo být jedno. On to věděl, co se tam bude dít a možná si mysleli, že jsme nějaký německý špioni třeba, možná. Možná, že mu to přišlo líto, nebo já nevím co, prostě tím pádem jsme zůstali naživu.
Podle všeho německý agent celou partizánskou jednotku v noci opil a pak nad ránem do tábora vpustil německé vojáky. Aby opilce neprobudili, použili ve většině případech dýky. Alespoň tak si událost, o které v dostupné literatuře nic nenajdeme, vysvětluje Alexander Gajdoš. Jeho svědectví podle oslovených odborníků zní věrohodně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Duben roku 1945 sloužil Alexander Gajdoš u partizánů. Žádné vojenské akce jako v československé armádě v době slovenského národního povstání ho nečekali. Jednotka doufala, že se k ním velmi brzo probojuje Rudá armáda a československý sbor vedená Ludvíkem Svobodou. Na necelé 2 týdny v horách u partizánů vzpomíná jako na dobu, kdy se stále nudil, ale cítil se v bezpečí.
24 hodin člověk čumil tam za krovým s flintou. No, 24 hodin šel spát, když mohl spát kvůli vším, že jo. Že všichni spát nenechají, to jako se moc nenaspí. No a takhle se to tam prostě střídalo, nevím jestli 5 dní, 10 dní, nevím přesně, tak nějak ty dny a to všecko to tak splývalo dohromady, takže člověk neměl takového ponětí, kolik je to vlastně času. Každou chvíli se snažili Němci prostě jako, pač vyšli na kraji lesa, tady bylo pole, tam byla vesnice, tam byli Němci, jo. Vždycky z té vesnice vyrazili kousek, postrašili nás a zase se vrátili. Takže tam 2-3 denně člověk musel ustoupit do lesa, proč bojovat s nima jako dost dobře nešlo. Ani nebyl zájem a ani nebyly žádný rozkazy takový. Protože tam už se jednalo o to tam nějak vydržet a pak se dostat přes front. Jo? Pač fronta už byla někde u Brezna, to bylo tam od nějakých 15, 20, 30 kilometrů. No a tam odsaď jsme potom jako dostali jako je rozkaz dostat se přes frontu na druhou stranu. No a to se šlo zase přes Chabenec a přes Ďumbier a přes tyhle ty vysoké kopce. Až jsme se dostali za front už u Brezna, tam jsme pak sešli dole z hor. A tam odsaď jsme pak pochodovali do Popradu. V Popradě jsme potom tam nás odvedli k prvnímu armádnímu sboru.
První armádní sbor dorazil slavně do Prahy asi týden potom, co Pražané s Vlasovci osvobodili Prahu během povstání. V Jincích, kousek před Prahou, vojáci nacvičovali pochodování a salutování a pak vyrazili do hlavního města na slavnostní defilé. V průvodu kráčel a salutoval i slovenský žid Alexander Gajdoš, který v tu chvíli jistě myslel na své rodiče a sestru. Netušil, jestli se s nimi ještě v životě setká.
Mezi sebe v Žilině, tam se vrátil otec, který to přežil prakticky, koncentrák. Matka a sestra, ty se ztratili úplně neznámo, vůbec bez stopy. Jo, otec ten se vrátil, no tak jsme tam spolu jako vegetovali v té Žilině a pak jsme se přesunuli do Varu. Tady jsem potom dokončil jako výuční list jsem dostal jako řemeslník, jako instalatér, vodák, topenář. Pak jsem tady pracoval v těch Varech až do listopadu 46. To jsem dostal povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil jsem normální prezenční službu Dolní Kubín na Oravě. No, tam jsem byl rok a půl. Půl roku mě započítali v tom armádním sboru, 3 měsíce teda, tak o to jsem šel dřív domů. No, pak už jako nastal normální běžný život.
Tak Tak to byl příběh Alexandra Gajdoše, který žil v Karlových Varech. V době natáčení v roce 2001 působil jako předseda místní židovské obce. Zemřel v roce 2008. Jsme vděční, že jsme měli ještě tu příležitost jeho příběh zdokumentovat. Je to nesmírně cenné svědectví. A ten, kdo nám pomohl ho uchovat, jste právě vy.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Michal Hájek, Jan Dobrovský a Petr Pudil, Nadační fond Patria a firma Sedlecký kaolin.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.